Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 22. dan 10. mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 15 sati trebalo je da počne ponovno brojanje glasova sa oko 50 biračkih mjesta na minulim lokalnim izborima. Centralna izborna komisija tako je odlučila zbog uočenih velike nepravilnosti, ali je odbijeno ponovno brojanje na više od 150 biračkih mjesta. Građani Sarajeva danas su imali priliku da ispred katedrale Srca Isusova u centru grada potpišu pismo podrške kandidatkinji za predsjednicu SAD-a Hillary Clinton. Sličan skup, ali kao potpora Donaldu Trumpu, najavljen za sutra u istočnom Sarajevu. 46 osoba, uglavnom pripadnika bezbjednosnih snaga, poginulo u iračkom Kirkuku u napadu koji dalje traje, a započeli su ga jučer militanti Islamske države Iraka i Levanta. Povrijeđene su 133 osobe. Američki ministar odbrane Ashton Carter nenajavljen je doputovao u Bagdad kako bi razgovarao toku ofanzive iračkih snaga protiv ISIL-a u Mosulu. Šef Pentagona trebalo bi da ustanovi stanje operacije posljednjeg uporišta militanata u Iraku te o vraćanju u normalan život drugog po veličini grada u toj zemlji. Međunarodni tim utvrdio je da je vlada Sirije izvršila treći hemijski napad u toj ratom razorenoj zemlji, navodi se izvještaj objavljenom sinoću u sjedištu Ujedinjenih nacija. U sinoćnoj saobraćajnoj nesreći u Kamerunu poginulo je 55 ljudi, a 575 ih je povrijeđeno. Do nesreće je došlo kad je pretrpani voz između dvaju najvećih gradova iskočio iz šina. Najmanje 19 osoba poginulo je noćas kada se helikopter srušio na sjeverozapadu Sibira. Helikopter koji je prevozio 22 osobe srušio se u blizini grada Novi Urengoj. Francuska policija petu noć zaredom protestuje u Parizu i drugim gradovima te zemlje. Policija tvrdi da nije dovoljno opremljena ni za samoodbranu, zato protestuje bez odobrenja. Sindikat policije navodi da je oko 3000 ljudi bilo na ulicama u četvrtak uveče. Slični protesti održani su u Kaleu, Lilu, Toulonu i drugim gradovima. Policija je izvela nekoliko desetina ljudi iz tržnog centra Kora u belgijskom gradu Chantelneu nakon što su napadači pokušali da opljačkaju jednu zlataru. Ne postoji policijski izvještaj koji bi ovaj incident povezali sa napadima islamskih militanata. Ovoga vikenda na rasporedu su utakmice 13. kola fudbalske Premijer lige BiH. Derbi kola igra se u Mostaru, gdje će snage odmjeriti prvak Zrinjski i Sarajevo. Vrijeme sutra prevladavat će sunčano, a tokom poslije podnjeva doći će do postepenog porasta na oblake sa zapada. Jutarnja temperatura od 2 do 12, a dnevne od 16 do 22 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Premda su lokalni izbori održani još prije 20 dana, još uvijek su u igri neke postizborne igre, pa ćemo tomu posvetiti dužnu pažnju. Pored toga možete čuti kako je BiH, praktično položaj Hrvata u njoj, spoljnopolitički prioritet nove hrvatske vlade.
Ja bih bio puno sretniji da je on istrajavao na ravnopravnosti svih ljudi, svih građana Bosne i Hercegovine, pa onda, Bože moj, i njezinih etniciteta.
Kako unatoč obavezama prema međunarodnim monetarnim institucijama, u državnom parlamentu nije prošlo povećanje akciza na naftu.
Usjekli smo ražanj, a zec u planinu. Dogovorili smo kredit, ali treba doći u parlament Bosne i Hercegovine i zadužiti ovu državu. Ne može to vijeće ministara uraditi, a da nas ne pita. Tražite nova rješenja.
Te kako se preko trpeze borimo za nacionalni identitet i za jednakopravnost?
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Pođemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Centralna izborna komisija i dalje se bakće sa brojnim zahtjevima za ispravljanje nepravilnosti, pa će tako, čuli ste negdje u ovo vrijeme, početi ponovno brojanje na 52 biračka mjesta. Inače, ima i radikalnih zahtjeva, kao što je poništenje ili ponavljanje izbora, a čini se kako, osim Stoca, gdje još ništa nije jasno, najviše pažnje izaziva Srebrenica, gdje je, smatra većina, sve jasno. Ipak i nevladine organizacije i dosadašnji načelnik i njegova matična partija traže ponovno brojanje, a bogme potežu i tužbe. Istina, ima i onih koji pozivaju na toliko potrebno smirivanje strasti. Marija Arnautović.
Dok Srebreničani pokušavaju da vrate život u normalan kolosijek, političke igre oko ovog grada ne prestaju. Tako je vrh Stranke demokratske akcije još prije nego što su prebrojani glasovi u Centralnoj izbornoj komisiji rekao da rezultate izbora u Srebrenici neće priznati. S druge strane, srpski je kandidat uz kafansku pjesmu proslavio pobjedu odmah nakon što su birališta zatvorena. Samo nekoliko dana od proglašenja rezultata iz CIK-a, crkveni i opštinski zvaničnici i osveštavanjem ulica jasno su poslali poruku ko sada vlada ovim gradićem na istoku Bosne. Nema nikoga ko bi u ovom trenutku smirio strasti, a ne raspirivao strah. Analitičarka Ivana Marić vjeruje da je Srebrenici potreban ekonomski napredak kako bi krenula naprijed.
Upravo oni koji bi trebali da se trude da ta općina oživi, mislim da rade na tome da ona zamre. Pa je neko i dobru uporedbu napravio da je u stvari Srebrenice napravljen Černobil, jer zaista je to slika koja se šalje iz Srebrenice već 20 godina, a toliko novca je uloženo da se moglo napraviti, bar da se malo oživi taj grad. Međutim, nekome izgleda odgovara da Srebrenica ostane vječno grad koji će izazivati sažaljenje i na kojim će se skupljati donacije.
U isto vrijeme četiri udruženja koja okupljaju majke čije su porodice ubijene u genocidu zajednički su podnijela krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da su počinili tri nezakonitosti u toku izbornog procesa u Srebrenici. Zastupa ih advokat Esad Hrvačić, koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova. Sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom te nekažnjavanje mlade na Grujičića koji je, kako kažu, u oči izbora imao neprimjerene izjave.
Tražimo da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od suda Bosne i Hercegovine traži izdavanje hitne privremene mjere koji će naložiti da se obustave sve radnje vezano za objavljivanje rezultata u Srebrenici dok se ne okonča ovaj krivični postupak.
Podsjetimo, Bošnjaci u Srebrenici još prije izborne kampanje upozoravali su da je Grujičić osoba koja je u svojim javnim istupima negirala genocid u Srebrenici. Zbog svega toga oni ne vjeruju da on može biti načelnik svim građanima. S druge strane, činjenica je da je na lokalnim izborima ove godine izašlo mnogo manje Bošnjaka nego što je to bio slučaj na prethodnim lokalnim izborima, kada je koalicija 1. mart imala veliku kampanju tokom koje su se i poznate javne ličnosti, recimo, odjavljivale iz Sarajeva i prijavljivale na glasanje u Srebrenici.
Skladno očekivanjima, u svemu je najangažovaniji dosadašnji načelnik Ćamil Duraković, s kojim je razgovarao naš Sadik Salimović.
Gospodine Durakoviću, šta je sada sporno?
Glasovi putem pošte koji su pristizali u zakonskom roku, nekim internim pravilnikom Centralne izborne komisije su vraćeni, odnosno nisu uzeti u obzir. Mi vjerujemo da u apelacionu vijeće suda Bosne i Hercegovine koji odlučuje potom da će uvažiti tu našu žalbu, prije svega da se to izbroji. Nakon toga mi imamo niz drugih žalbi i zahtjeva, inicijativa. To ćemo sve danas, nakon što Centralna izborna komisija donese odluku o utvrđivanju rezultata izbora 2016. mi ćemo posegnuti za našim pravnim mogućnostima.
Gospodine Durakoviću, jeste li imali podršku Stranke demokratske akcije?
Nisam bio kandidat Stranke demokratske akcije, ja sam bio kandidat svih pet probosanskih stranaka i tako da sve druge stranke, pa i SDA su dale nesebičnu podršku mojoj kandidaturi i u to ime ne vidim nikakav sporni segment u svemu tome. Ovdje i međunarodna zajednica i svi mi dosta smo uložili da bi se ovdje život normalizovao i stabilizovao.
Lokalni izbori, sve to uglavnom privedeni kraju. Neka pomjeranja biračke volje, međutim, oživjela i različite špekulacije u vezi sa pretumbavanjem vlasti na državnom nivou u korist Dodikovog SNSD-a. Ono jest da se nivo državne vlasti instalira poslije opštih izbora, ali ko zna šta se sve može prividjeti u postizbornoj izmaglici. U vezi sa tim valja podsjetiti na iznenadni sastanak Dragana Čovića i Milorada Dodika. Oni su istina demantovali kako su razgovarali o prekompoziciji vlasti, premda će javnost teško ubijediti da su tu izazovnu temu baš posve preskočili. Ipak nešto su i uradili. Dogovorili da zajednički pristupe izradi novog zakona o Ustavnom sudu. Gojko Veselinović.
Lider HDZ-a Dragan Čović istakao je da je neophodno preispitivanje odnosa vladajuće koalicije na državnom nivou jer je vidljivo da stvari u BiH parlamentu ne funkcionišu na pravi način, te je najavio u narednim danima još sastanaka sa liderima ostalih političkih partija.
Mi već odavno nemamo parlamentarne većine. Ona se tvori od točke dnevnog reda do točke dnevnog reda i naravno da je to nešto što je neodrživo, a hoćete biti kandidati za godinu dana za Europsku uniju.
Milorad Dodik, lider SNSD-a, još jednom je potvrdio da SNSD nema namjeru učestvovati u vlasti na BiH nivou, iako je istakao nezadovoljstvo radom srpskih predstavnika u institucijama.
Vas interesuje da li će SNSD ili je spreman da uđe? Nije, naravno i neće. Mi ne prihvatamo ovakvu konstelaciju odnosa, mada smo svjesni da tamo oni koji ime i iz Republike Srpske su u zajedničkim institucijama, potpuno su delegitimisani u tom pogledu.
Lideri SNSD-a i HDZ-a najavili su da će pravni eksperti ovih partija uputiti zajedničku inicijativu za donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH.
Mi smo se dogovorili da pravni eksperti jedne i druge stranke sjednu zajedno i da pokušaju pronaći zajedničko zakonodavno rješenje koje će definirati odnos. Mislim da ćemo to vrlo brzo imati.
U narednom periodu kroz radnu grupu obezbedimo i proizvedemo jedan novi prijedlog, zajednički prijedlog zakona o Ustavnom sudu koji bi bio prvi takve prirode u Bosni i Hercegovini u smislu da bude prijedlog dvije partije i dva naroda.
Dragan Čuvić se dotakao i odnosa u federalnoj vlasti gdje je konstatovao da ima mnogo otvorenih pitanja koja se moraju brzo riješiti, iako je Dodik istakao da je Ustavnom sudu upućena apelacija kojom se osporavaju sve odluke federalnog parlamenta jer nije konstituisan klub Srba u Vijeću naroda.
Za federalnu razinu vlasti mi smo ostavili neki rok narednih 10-15 dana da sve ono što dugo stoji u parlamentu u različitim fazama da se završi jer nema ni jednog razloga da stoji. Odnosno pravi partneri će to ponovo preispitati u izvršnoj vlasti, završiti priču i usvojiti u parlamentu jer dovoljno ruka ima za to osvajanje.
Nikada nije konstituisan delegacija srpskog naroda i to znači, a Ustav piše da mora da bude.
Za novembar je najavljen i sastanak užih rukovodstava stranaka kako bi se saradnja formalizovala o svim zajedničkim pitanjima.
Kako god bilo, neke će se stvari očito morati pokrenuti sa mrtve tačke. Tim prije što se i u europskim forumima priprema neka rezolucija o referendumu u RS-u, a susjedna Hrvatska, dakle članica Unije, najavila je kako će BiH biti njezin vanjsko-politički prioritet. Novi premijer Andrej Plenković izjavio je kako će mu to biti prva diplomatska ekskurzija, a zalagat će se za europski put susjeda uz obezbjeđenje funkcionalnosti i ravnopravnosti ovdašnjih Hrvata. Rubrika Mirsada Behrama.
U BiH su se proteklih godina mogle čuti kritike kako su neke prethodne hrvatske vlade, poput onih koje je predvodio SDP, ignorirali probleme u BiH, dok su neke druge, kao one koje su vodile prethodne garniture HDZ-a, miješale se u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je istup premijera Plenkovića u tom smislu korektan, da je ohrabrujuće što Plenković izabire BiH kao prvu tačku i naglašava njen evropski put i koheziju. Plenković i vlada Republike Hrvatske će biti na pravom putu, smatra Kukić, ako budu stimulirali ulaganje u područja gdje su Hrvati većina, kako bi se spriječio demografski nestanak Hrvata u BiH.
A ako se i dalje bude mahalo barjacima po principu treba Hrvatima osigurati treći entitet, kao što imaju Srbi, kao što imaju Bošnjaci i tako dalje, to neće biti pomoć Hrvatima Bosne i Hercegovine, da pače, bojim se da će to biti upiranje u kola njihovog daljeg nestajanja.
Profesor evropskih integracija sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić ističe kako Andrej Plenković najprije treba u samoj Hrvatskoj potvrditi evropski put te zemlje, njenih unutrašnjih i vanjskih politika.
Ja se nadam da ovaj gospodin neće nuditi nikakva gotova, pogotovo ne jeftina rješenja za Bosnu i Hercegovinu, nego da će priključiti se zemljama pojačane medijacije koja će ove naše ratne političke poglavice ponovo vratiti ka dijalogu.
Što se tiče najava o borbi za ravnopravnost Hrvata u BiH, profesor Slavo Kukić govori.
To znači borba za ravnopravnost Hrvata, ja nemam ništa protiv tog nastojanja ravnopravnosti Hrvata, iako ja bi bio puno sretniji da je on istrajavao na ravnopravnosti svih ljudi, svih građana Bosne i Hercegovine, pa onda, Bože moj, i njezinih etniciteta.
Profesor Lasić se nada da će se politika iz Zagreba artikulirati da bude u korist evropskog puta BiH.
I objektivno kazano je trenutno u totalnom bespuću, jer ovdje se ne vode samo ratovi definicija, nego se vrše pripreme za razna surova obračunavanja i to nas koji nešto razumijemo od toga čini jako zabrinutim.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Ove nedjelje desilo se na državnom nivou nešto vrijedno razmišljanja. U predstavničkom domu državnog parlamenta, naime, nije prošao zakonski akt o akcizama, iako je to jedan od ključnih dokumenata od kojih zavise budući kreditni aranžmani sa međunarodnim monetarnim institucijama. Naravno, ovo nije prvi slučaj da prijedlog ministara ne prođe, ali rijetko se dešava da podršku uskrate i pojedinci iz klupa koje pripadaju vladajućoj većini. Milad Obradović.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda u ime predlagača obrazložio je poslanicima predstavničkog doma da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, čiji je predsjednik, i dalje stoji iza utvrđenih principa, odnosno da je sve uslovljeno dobijanjem stranih kredita.
180 miliona kredita je trenutno potpisano eura, a u fazi inicijative i ugovaranja je približno 500 miliona od OPEC-a, od Kuvajskog fonda, EIB-a, EBRD-a i sve su to kreditori koji su uvjetovali odobrenje kredita uvođenjem akciza kao osiguranja da će krediti biti uredno servisirani.
U raspravi Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bila je protiv predloženih zakona te tražila da Vijeće ministara BiH dostavi verziju koju je osvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje jer je, dodaje, došlo do prepakivanja zakona.
Bilo bi pošteno da ti koji su to napravili kažu ovdje zbog čega su to uradili. Nema rješenja ovog problema dok se ne pridržavamo onoga što je sad dogovorimo.
Poslanik stranke Demokratske akcije Salko Sokolović, također protiv, pozvao je poslanike da podrže negativno mišljenje komisije.
I ovo je ono narodski rečeno, usjekli smo ražanj, a zec u planinu. Dogovorili smo kredit, ali treba doći u parlament Bosne i Hercegovine i zadužiti ovu državu. Ne može to vijeće ministara uraditi, a da nas ne pita. Tražite nova rješenja.
I Damir Bećirević iz Demokratske fronte smatra da predloženi zakoni dodatno urušavaju i privredu i standard građana u BiH.
Ne postoje nikakve mjere koje su trebale biti urađene prije donošenja ovog zakona. Poreske olakšice za privredne subjekte, poreske olakšice za uposlenike, za građane, ništa od toga nije urađeno i ne postoji, jer ovo je jedina mjera, jedini način na koji ova vlast zna doći do nekog novca, to je kreditna zaduženja i uzimanje novca iz džepova građana.
Ma kakve bile posljedice odbijanja povećanja cijena nafte i derivata, predmetno je glasanje ukazalo kako, pa makar se s njimi ne slagali, ima ljudi koji zauzimaju rešpekt samom činjenicom da pokazuju odlučnost da glasaju prema vlastitoj pameti. I potom bi može biti poneko i pamti ovo zasjedanje, da pamet nije na istom mjestu i u isto vrijeme zasjenila jedna otužna manifestacija u ovom okruženju tako karakterističnog nedostatka obraza i odgovornosti, ako hoćete, za čuvanje ugleda najviše državne institucije. Glavna ličnost priče Mirne Sadiković nije vesela Bilsena Šahmani, koja je, može biti ni kriva ni dužna, postala značajnom, nego njeni fanovi koji su joj poslaničku promociju dočekali aplauzom i buketima.
Bilsena Šahman je iz pritvorske ćelije zasjela u poslaničku klupu, a da apsurd bude veći, aplauzom i buketom cvijeća su je dočekali poslanici u federalnom parlamentu. Sudski postupak još nije završen, ali po zakonima Bosne i Hercegovine svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, te u pravnom smislu nema prepreka za njeno imenovanje, podsjeća Vehid Šehić, pravnik po struci, dugogodišnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, i dodaje da se ovakvi apsurdi događaju zbog nedostatka morala i društvene odgovornosti.
Kad živite u državi gdje ne postoji odgovornost ni prema društvu, ni prema okolini, pa odgovornost prema samom sebi, a posebno odgovornost prema moralnim vrijednostima, onda ne treba nikog čuditi zašto u Bosni i Hercegovini to može. S druge strane, što njima pogoduje, mi nemamo bosansko-hercegovačko društvo, ni nemamo kritično javno mnijenje u Bosni i Hercegovini koji će se suprotstaviti takvim dekadentnim i retrogradnim pojavama u našem društvu.
Sličnog mišljenja je i dugogodišnji parlamentarac Slaviša Šućur, koji smatra da bi i političke stranke i nevladin sektor, ali i sami građani, trebalo da reaguju glasnije u ovakvim slučajevima.
A nažalost, mi smo kao društvo snizili do užasnih
granica, kriterije oko vrlo bitnih stvari, sistemi vrijednosti su potpuno narušeni. To predstavlja problem koji vrlo često zanemarujemo, a koji pomeni izvor mnogih drugih problema koje imamo.
Novinarka Rubina Čengić podsjeća da su političari u Bosni i Hercegovini kojima su puna usta demokratije još uvijek daleko od normi koje su u demokratskim zemljama način funkcionisanja.
To nije prvi slučaj. Mi recimo u ovom trenutku imamo činjenicu da je predsjednik jedne političke partije, da pred sudom se vodi postupak protiv njega. On je dakle vrlo uvažen, tražen i poželjan sagovornik za gradnju koalicija u ovo postizborno vrijeme. U principu mi smo sad na lokalnim izborima vidjeli da je čovjek koji je presuđen za ratne zločine i koji je odležao dio kazne zatvora izabran za načelnika. To zapravo govori samo da nisu samo političari ti koji nisu visoko moralni, koji ne pamte dugo, koji nemaju vrlo jasno i vrlo čvrsto postavljene kriterije s kim treba da radi, s kim ne, nego vidimo da i ljudi, običan svijet se tako ponaša i nažalost mi posljednjih 20 godina smo svjedoci vrlo često takvih razgovora, veličanja nekog za koga na drugoj strani postoje ne samo sumnja, nego dokazi da baš nije ni visoko moralna, ni poštena, ni profesionalna osoba.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Inspekcije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne mogu stati u kraj nelegalnoj uličnoj prodaji.
Pa dobro, mi ako i primijetimo, ako moramo, sklonimo se, pobjegnemo. Ako ne mognemo, onda oni nas zapišu i onda finu dadnu na nasu, idemo na sud.
Duh Banja Luke u odjevnim kreacijama mlade Ane Lazić.
Da mi ne prodajemo samo garderobu, mi prodajemo taj neki ambijent. Tu neku toplinu gdje nama je cilj da poklon koji kupim u blisku zaista obraduje nekog.
Viđenje BH svakodnevnice kroz angažiranu muziku tuzlanskog benda Univerzitet Angela Merkel.
Znači, mi se ne rugamo sistemu, ja sam dio ovdje ovog svijeta kao svako drugi. Nego radi se čisto o potrebi ka bolje.
Slobodna Evropa.org.
Sjećate li se donedavnih izjava najviših sarajevskih glavara kako je bezbjednosna situacija u glavnom gradu odlična? Statističkoj sarmi uvaženi su i uživljeni poglavice vjerovali više nego vlastitim očima, više nego svakodnevnim pljačkama prodavnica, ubistvima na ulicama ili divljanjima neukrotivih oktanskih terorista. A onda su na Božoj pravdi brutalno na pragu fakulteta bezmalo poginule dvije djevojke, a narod zaškrgutao zubima. Odjednom druga pjesma iz kantonalnog vrha, a pravosudne i policijske glavešine jedna drugoj posegle za vratove. Rubrika Ajde Đugum.
Ja mislim da je i sistem i zakon, svi su zakazali.
Ovo nije izoliran neki incident koji se desio tek tako. Ovo je posljedica divlje vožnje, a taj problem postoji od ranije.
Nažalost, sve je uvijek aktuelno dok se nešto desi i poslije toga svi opet zatvorimo oči.
Oči su godinama zatvarale i nadležne institucije. Sigurnosnu situaciju su procjenjivale na osnovu statističkih podataka prema kojim se moglo cijeniti da u Sarajevu teče med i mlijeko. Posljednji događaj je ipak iznudio izjavu premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića da je sigurnosna situacija narušena. 8 dana je prošlo od kada su poginule dvije studentice i toliko su i trajala međusobna optuživanja putem medija ko je odgovoran, ko nije koga obavijestio i šta je čija nadležnost. Toliko je trebalo da se organizuje, tako je izgledala i vanredna sjednica Skupštine Sarajevskog kantona. Prvo je predsjednik Komisije za sigurnost kantonalne skupštine Elvedin Okerić rekao da institucije dovoljno ne sarađuju, što još više stvara osjećaj nesigurnosti u kantonu.
Smatramo da je ozbiljno narušena saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva kantona Sarajevo, iz čega dalje proizilazi uznemirenost javnosti.
Onda je glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo Dalida Burzić objasnila.
Kada sam ja kao glavni tužilac procijenila da treba reagovati i da treba glava kuće, a to je komesar, da utvrdi eventualnu odgovornost policijskog službenika u jednom vrlo delikatnom predmetu, ja sam i reagovala.
Na rad policijskog komesara stizale su brojne optužbe. Prije nekoliko dana i sam resorni ministar zatražio je njegovo razrješenje. Obraćanje poslanicima komesar Vahid Ćosić je osim izvještaja o stanju sigurnosti iskoristio da odgovori na pritužbe na njegov rad. A između ostalog je rekao da je tužiteljica Dalida Burzić omalovažavala rad MUP-a kantona Sarajevo.
Ako ne budem stigao danas, to ću uraditi u toku sutrašnjeg dana. Da ću obavijestiti Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da ispita odgovornosti glavne kantonalne tužiteljice postupajući tužilaca na ovoliku beskorpuloznu hajku, obezvređivanje rada policijskih službenika uprave policijskih policije MUP-a kantona Sarajevo.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Jasmin Nahić objašnjava.
Mi možemo iznositi statistike, možemo se pozivati na rad ili nerad, na komunikaciju ili nekomunikaciju između tri elementa unutar sistema krivičnog pravosuđa i reći da to funkcioniše, ali zaista ovaj osjećaj sigurnosti je na vrlo, vrlo niskom nivou.
Aktivistica i učesnica brojnih protesta Svjetlana Nadimović kaže da građani nisu dobili niti jedan odgovor koji su tokom ovih dana tražili.
Zahtjevi dalje stoje i na njih nema odgovora, jer su svi rekli da su oni do sada već uradili sve. Dakle, ovo je potpuno siguran grad, mi smo potpuno sigurni, a ovo su sve valjda izolovani incidenti.
I evo nas na kraju, pri dezertu. Neki dan se u ovdje dva put spominjanom državnom parlamentu pobunili izabrani predstavnici srpskog naroda. Biva zlim, parlamentarni intendanti uskraćuju da kusaju delicije nacionalnog predznaka i specifičnog srpskog okusa. Primijetili ljudi da nema srpske salate, ali nisu primijetili da u federalnom parlamentu, na primjer, nema ustavom zagarantovanog broja Srba. Da ih još ponegdje nema. Imali plastičnijeg dokaza kako smo ih onomad birali da umjesto nas budu mladi, lijepi i zdravi, bogati naravno, birali i da misle za nas, a Bog meto izabrani su i da jedu umjesto nas. Dženana Halimović.
I nije važno što se od gladi većini njihovih birača koji danas imaju euro i po dnevno da prežive dan, zavrće želdac. Njihovi zastupnici nemaju stomaka za veselog bosanca, inačicu Karađorđeve šnicle ili mednu rosu, tačnije tufahiju, da zaslade gorke sate rada u jednoj od najmanje efikasnih institucija u regionu sa objedljivo najvećim primanjima. Jedino budali može biti čudna i tragikomična situacija u kojoj narod izgladnjeli finansira gastronomske ratove zadriglih političara. Napisao je u svojoj kolumni novinar portala Buka Dragan Bursać. Za Radio Slobodna Evropa o teškoj i napornoj borbi vlastelina kaže.
Kako ne doživljavaju realnost na način na koji doživljava običan čovjek, da ne kažem bijeda, nalaze za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalna pitanja u vezi trivialnih stvari kao što je hrana. Mislim da je to sve otišlo toliko daleko da mi više nemamo nikakvu kontrolu nad tim. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere, koji čak apeluju, potpisuju peticije, dobiju srpsku salatu, ja ne znam postoji li tako što, ali ajde da kažem da postoji. Fascinantni su i naši ljudi koji to sve posmatraju, čak ponekad odobravaju. Tipa, evo, izborio se za našu stvar. Dakle, političar se izborio za svoj stomak i svojih 7000 maraka, izborio se za našu stvar. Znači, u interesu koja je to naša stvar, a ne da budem nekultura.
Glumac je jedan od najčuvenijih bosansko-hercegovačkih gurmana i poznavalaca domaće kuhinje, Mladen Jeličić Troko, kaže da je priča o hrani i prevodiocima klasično spinovanje, jer ako im za klepe treba prevodilac, treba li za taškrle ili raviole.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Nije ovo priča od jučer, niti je potekla od manjka svinjećih specijaliteta. Još u vrijeme najžešćih poskupljenja, tadašnji ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Milorad Bahilj svojim sugrađanima je savjetovao.
Stjete, nemojte jesu.
Istovremeno se također hranio u restoranu federalnog parlamenta za Dž, baš kao što to čine i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za izgladnjele političke mučenike Troko ima koristan savjet.
Najbolje bi bilo da se svim zastupnicima u tim institucijama, majkama njihovim ili njihovim suprugama, uplaćuje direktno na račun neki iznos pa da oni prave sendviče svojim partnerima ili djeci koji će ponijeti i onda pauza ide, ispred svakoga se prostre jedan mali stolnjak sa vezom nacionalnog karaktera i onda on na tome jede ili ne znam, možda meterize one porcije sa hranom, pa to svakom spakuje mama pa on ponese sam. Možete zamisliti, napokon jedinstvo u parlamentu, sažmu se mirisi cijele Bosne i Bosna miriše na Bosnu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bio je to izvestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti i drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaj i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.